Mergând mai departe, Apostolul Pavel pictează și mai frumos și continuă să picteze acest tablou al dragostei creștine și spune că dragostea este și respectoasă. În versetul 10, partea a doua, spune în cinste. Fiecare să dea întâietate altuia. Întreceți-vă unul pe celălalt în cinstea care vă arătați. Este o altă traducere. Oamenii lui Dumnezeu sunt gata să-i vadă pe alții onorați. Sunt gata întotdeauna să dea cinste și respect celorlalți. Vă amintiți când Domnul Iisus merge în camera de sus, era seara când urma să fie arestat, are ultimele învățături, era seara când stabilește cina și după obiceiul locului, după obiceiul antic de atunci, cineva trebuia să ia ștergarul și ligheanul și să le facă cinstea celorlalți să le spele picioarele. Nu știu ce a fost în capul lor, nu știu exact ce au gândit, nu știu, au fost unii care cu imaginație bogată au scris versuri despre asta, cum fiecare se uita și zicea că ce, eu să fac asta, eu să fac, nu știu exact dacă a fost așa. Ce știu din Scriptură este că Domnul Iisus a vrut să le dea cinste și respect celorlalți. S-a dezbrăcat de hainele lui, a luat ștergarul, s-a întins cu el, a luat ligheanul și s-a dus și a spălat picioarele tuturor. Și după ce a făcut asta, s-a uitat la ei. Desigur, era și un context în care cu puțin timp înainte ei avuseseră o discuție teologică foarte importantă, cine o să fie cel mai mare dintre ei. Domnul Iisus s-a uitat la ei și le-a spus, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Eu v-am dat o pildă, v-am lăsat un model, v-am lăsat un exemplu să faceți și voi unui pentru ceilalți ceea ce v-am făcut eu. Desigur, sunt creștini care au luat-o așa literal și continuă și astăzi să spele picioarele și cred că ar fi astăzi mulți aici care ar fi gata să spele picioarele la toată adunarea, dar nu neapărat să dea cinste și respect cu adevărat la toți ceilalți. Pentru că Domnul Iisus, de fapt, asta a vrut să arate prin exemplul Lui. Există creștini care cred că e păcat să-i onoreze pe alții. Că e păcat, că ar fi ceva greșit să aducă complimente cuiva. Păi de ce să-l lauzi pe celălalt, de ce să-l încurajezi, de ce să-i aduci complimente, de ce să-i faci complimente? Poate că o să se mândrească, zic unii, dar ce-i treaba ta dacă se mândrește? Nu-i treaba ta dacă se mândrește, e treaba lui. Treaba ta este să-l încurajezi, să-i faci complimente. Spunea cineva, spune-mi acum că arăt bine, nu când stau în sicriu. Când stau așa întins în sicriu, zici, uite ce bine arată, uite ce frumos arată. La ce îi folosește? La ce îmi folosește atunci să spui că arăt bine? Sau că arăt bine? De ce nu acum? Când m-aș bucura de asta, nu? Când m-aș bucura să fiu încurajat, când oricine s-ar bucura. Sunt unii care nu pot sub nicio formă să se bucure de succesele altora, pentru că doresc să fie mereu în centrul atenției. Dragostea este respectoasă, este gata să-i cinstească, să-i respecte pe ceilalți. Și apoi, dragostea este entuziastă. În sârguință, spune aici, fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Traducerea lui Filip sună foarte frumos aici, zice, să nu lăsăm ca neglijența să ne distrugă munca și să păstrăm flacăra Duhului arzând în timp ce lucrăm pentru Dumnezeu. Iar o altă traducere, puțin mai interesantă, dar ar putea suna, nu lăsați să vi se moleșească, nu lăsați să vi se moleșească pasiunea voastră pentru Domnul. Domnul Iisus însă condamnă lipsa entuziasmului și sunt cel puțin două biserici dintre cele șapte biserici din Apocalipsa care sunt atenționate cu privirea lipsei lor de entuziasm și de pasiune pentru Domnul. Prima este biserica din Efes, care îi spune ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea dintâi. Și a doua este ultima biserică. Biserica din Laodicea, care îi spune ce am împotriva ta este că ești, da, nici rece, nici în clocot. Ești așa.
ești cum e mai rău? Ești cum e mai rău? Poate că ne-am întrebat de multe ori, de ce zice Domnul, bine ar fi dacă ai fi rece? Pe când ești rece, vrei să-ți fie cald. Dar când ești așa, nici așa, nici așa, atunci zici, a, merge și așa. Și vreau să fac o rectificare. Bisericii din Efes nu i-a spus, ți-ai pierdut dragostea din tâi. Da? Ți-ai părăsit dragostea din tâi. E o diferență. Când pierzi un lucru, se poate întâmpla să-l pierzi că n-ai știut sau din neatenția. Când l-ai părăsit, este cu totul și cu totul altceva. Dragostea este entuziastă și entuziasmul este cel care ne provoacă să lucrăm, să slujim pentru Domnul. Dacă este ceva care ne lipsește astăzi nouă creștinilor în secolul 21, atunci entuziasmul ne lipsește cu desăvârșire. Trebuie doar să ne deschidem ochii puțin și să ne uităm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. În viața de zi cu zi sunt oameni care au succes, dar au succes pentru că dăruiesc mult din timpul lor și din energia lor pentru ceea ce fac. De exemplu, autorul lucrării de mare valoare, Declinul și căderea Imperiului Roman, a lucrat timp de 20 de ani ca să-și finalizeze această lucrare. John Milton se scula în fiecare dimineață la ora 4 ca să poată să lucreze la Paradisul Pierdut. Un alt om extraordinar, Noah Webster, a lucrat 36 de ani. 36 de ani, cu aceeași pasiune, la prima ediție a dicționarului pe care el l-a scris. Se cuvine oare ca noi creștinii să fim puțin entuziasmați în serviciul Domnului? Am găsit în cartea profetului Ieremia un verset care m-am speriat numai când l-am citit. La Ieremia, capitolul 48, cu versetul 10, și am să vă dau citatul dintr-o altă traducere, nu din Cornilescu, dar e destul de frumos și în Cornilescu, dar într-o altă traducere spune la Ieremia 48, cu versetul 10, blestemul să fie peste cel delăsător față de lucrarea Domnului. Și am zis, Doamne, n-am știut că scrie așa în Scriptură. Sau poate că nu m-am uitat cu atenție. În traducerea Cornilescu spune, blestemat este cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului. Noi câteodată credem că a-L sluji pe Domnul sau a ne implica în lucrare este ceva așa care rămâne la atitudinea noastră. Dacă om putea, om face, dacă nu om putea, nu om face și o să facă alții și cumva lucrurile o să meargă de la sine. Și cei mai mulți au această filozofie. Nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi. Lasă pe poi mâine și dacă nu se face de la sine, înseamnă că nu merită atenție. Asta e filozofia care este în mintea celor mai mulți dintre noi. Apostolul Pavel spune, fiți înflăcărați, ardeți pentru Domnul. Și este aici imaginea unei oale care e pe foc și e în clocot. Au tineri o cântare, spune așa, în clocot vreau să fiu. În clocot vreau să fiu. Aprinde-mi, Doamne, focul din nou. Aprinde, Doamne, focul din nou în fiecare dintre noi. Aprinde, Doamne, din nou focul Tău. Să fim gata să întrebăm imediat, oare ce pot să fac? Primul lucru, când Pavel s-a întâlnit cu Domnul, a întrebat, cine ești, Doamne? Și când a aflat cu cine are de-a face, și-a dat seama că nu-i de joacă. Și a spus, Doamne, ce vrei să fac? Apoi, dragostea este și răbdătoare. Spune versetul 12, bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Dragostea creștină se bucură în așteptarea cu speranță a revenirii Domnului și a gloriei care va urma. În același timp însă, trebuie să avem răbdare, deoarece între timp, până ce Domnul va veni și până își va manifesta în toată splendoarea ei, gloria Lui, în timpul acesta avem parte de necazuri și nu puține, și uneori multe, și uneori foarte grele, și uneori nu avem atitudinea care ar trebui să o avem față de aceste necazuri. Și în aceste necazuri și în drumul nostru înspre gloria care urmează să vină, Apostolul Pavel spune că trebuie să perseverăm în rugăciune. Rugăciunea este cea care aduce putere în viața noastră. Și în același timp rugăciunea îți dă și pace în inimă. Atunci când nu ne rugăm, atunci noi ne facem un mare de serviciu. Sunt unii care spun, nu pot să mă rog. De ce? Păi n-am dispoziție. N-am chef să mă rog. Marele predicator englez Charles Spurgeon spunea, roagă-te întotdeauna. Când n-ai dispoziție să te rogi, roagă-te, pentru că e păcat să stai într-o asemenea stare. Și când ai dispoziție să te rogi, roagă-te, că e păcat să pierzi o asemenea șansă. Nu? Când ai dispoziție, roagă-te, când n-ai dispoziție, roagă-te. Pentru că rugăciunea este cea care ne dă putere să trăim în viața creștină. Și ne dă pace. Ne dă pace. Pacea care o am, e o cântare, spune, lumea nu mi-a dat-o, lumea nu mi-a dat-o și lumea nu mi-o poate lua. Lumea poate să-ți ia ce ți-a dat, dar ce nu ți-a dat, n-are cum să-ți ia. Pentru că e ceva care vine numai de la Domnul și numai dintr-o relație profundă, personală, deosebită, frumoasă cu Domnul. Apoi, versetul 13, dragostea este generoasă, spune Pavel mai departe. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, zice Pavel aici. A ajuta înseamnă a lua parte la nevoile și suferințele altor persoane. A le face parte din ceea ce avem noi. Vă amintiți generozitatea bisericii primare? Cum au știut ei să fie generoși, spune, toate lucrurile, tot ce aveau, aduceau la picioarele apostolilor și împărțeau fiecăruia după nevoile lor. Există, desigur, pericolul de a ajuta pe oameni într-un mod neînțelept, dar există pericolul și mai mare, să nu-i ajutăm deloc. Apoi, mai departe, zice Pavel aici, dragostea este ospitalieră. Spune, fiți primitori de oaspeți. Ospitalitatea în vremea de atunci era ceva deosebit de important. Nu erau hanuri, nu erau hoteluri, așa cum sunt astăzi, și dacă erau, erau foarte puține. Și creștinii trebuia să-și deschidă casele și mai ales liderii lor trebuia să-și deschidă casele și să fie ospitalieri. Ospitalitatea pare astăzi aproape o artă pierdută. Desigur, aici mai e un accent și aș vrea să-l spun și ăsta. Accentul pus de Pavel aici este pe dragostea arătată străinilor. Filoxenia este un cuvânt care Pavel îl folosește aici. Dragoste arătată străinilor. Celor care sunt străini și vin la noi, trebuie să le arătăm o dragoste deosebită. Origen spunea, noi nu trebuie doar să-l primim pe străin când vine la noi, ci de fapt trebuie să-l căutăm, trebuie să întrebăm de el, să avem grijă să nu rămâne pe străzi. Casele noastre trebuie să fie asemenea casei din Betania, unde Domnul Iisus se simțea atât de bine. Și slavă Domnului că încă sunt case de creștini care sunt ca și casa din Betania. Apoi, mai departe, spune aici că dragostea este binevoitoare. Binecuvântați, spune în versetul 14, pe cei ce vă prigonesc. Binecuvântați și nu blestemați. Suntem chemați să ne arătăm dragostea și amabilitatea și față de cei care se poartă urât cu noi. Mai degrabă să-i binecuvântăm decât să răsplătim rău cu rău. Și m-a dus gândul la fratele Richard Wurmbrand, săracul de el, 17 ani în închisoare, cum îl băteau ăia, cum îl nenoroceau, cum îl blestemau și cum știa să-i binecuvinteze. Foarte ușor, atunci când cineva te jignește și îți face rău, natura firească este să răspunzi cu aceeași monedă când ți se face rău. Însă e nevoie să avem în noi viață din Dumnezeu ca să putem răspunde cu dragoste la un act de impolitețe sau de răutate. Și abia atunci se vede diferența. Diferența între noi și ceilalți oameni se vede abia atunci. Când îți cade pe picior o piatră, când îți sparge geamul, când se întâmplă o grămadă de lucruri și nu răspunzi. Nu răspunzi la fel, ci răspunzi cu dragoste, cu rugăciune și cu binecuvântare. Apoi zice, dragostea este solidară, nu solitară. Vă rog să fiți atenți la accente, la fiecare literă. Este solidară. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, zice Pavel în versetul 15. Plângeți cu cei ce plâng. Dragostea nu stă la distanță de bucuriile și de durerile celorlalți creștini. Desigur, tendința noastră firească este să fim comozi de cele mai multe ori sau să fim geloși pe cei care se bucură și să trecem ușor pe lângă cei care suferă. Ce ți-e mai ușor? Să te bucuri cu cel care se bucură sau să plângi cu cel care plânge? Ce ți-e mai ușor? Nu vi se pare ciudat că uneori chiar am plânge, am fi gata să plângem? Vărsăm și lacrimi dacă trebuie. Dar nu e așa că e destul de greu așa? De ce să te bucuri tu dacă el are o bucurie? Și așa îți face destulă invidie că o are. Dar să te mai și bucuri cu el, Pavel ăsta e sănătos la minte? Să spun așa ceva? Așa gândim unii dintre noi. Așa gândim. Înțelegeți acum de ce am spus că partea doctrinară e extrem de grea să o înțelegi. Dar după ce ai înțeles-o, nu-i greu de aplicat, că totul a făcut Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Tot a făcut El, totul-i har. Nouă ne-a rămas numai să credem. E simplu, dar vedeți cât este de greu de aplicat? Dragostea este solidară cu ceilalți, indiferent de starea lor. Și în același cântec, familia lui Dumnezeu, Bill și Gloria Gaither spun, vei observa că noi ne spunem frați și surori pe aici, pentru că suntem o familie și aceștia ne sunt atât de dragi. Când unul are o durere, noi toți împărtășim lacrimile și ne bucurăm de fiecare victorie din această familie atât de dragă. Când frații mei au rând ce dor, să-mi fie brațul mai sfios, să nu apăs pe rana lor, că nu eu vindec, ci Hristos. Încă ceva, dragostea produce armonie. Spune, aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Aveți aceleași simțăminte, gândiți aceleași lucruri unii despre alții. Trăiți în înțelegere unii cu alții. Deoarece aveți o gândire înnoită, la Roman 12 cu 2, Apostolul Pavel spune că mintea noastră a fost înnoită. Și întrucât suntem împreună aici cu oameni care au fost înnoiți în mintea lor, ar trebui să împărtășim aceleași opinii și preocupări fundamentale. Desigur, asta nu înseamnă că în chestiuni neesențiale, așa cum vom vedea în Roman 14 sau 15, nu putem avea opinii diferite, le putem avea. Apostolul Pavel nu pledează aici pentru uniformitate. El pledează pentru armonia relațiilor. Fără această gândire comună, același fel de gândire, le spune și în Filipeni, capitolul 2, versetul 1 la 2. Fără această gândire comună în lucrurile fundamentale, noi nu putem trăi și nu putem lucra împreună în armonie. Nu știu dacă ați observat, dar Scriptura spune și unii și alții sau unii pe alții. Iubiți-vă unii pe alții în armonie. Mintea noastră bolnavă, condusă de firea pământească, ne împarte în unii sau alții. Biblia spune și unii și alții și noi gândim unii sau alții. Și știți care e riscul? Riscul este nici unii, nici alții. Atunci când ne împărțim și nu putem să fim împreună având același fel de gândire, atunci lăsăm firea din noi să se manifeste. Și în final, dragostea produce smerenie. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Nu vă socotiți singuri înțelepți. Sunt uneori creștini atât de obsedați de statutul lor, de pregătirea lor și devenim niște snobi și snobismul este păcat. atunci când ne uităm la ceilalți cu dispreț și disprețuim. Domnul Iisus a fraternizat cu cei respinși de societate și ne cheamă și pe noi să fim la fel ca și El. Nu vă socotiți singuri înțelepți. Tot ce avem, avem de la Domnul. Nu-i sens să ne credem mai grozavi unii decât alții. Frați și surori, toți tânjim după o iubire veritabilă, o iubire care unește, o iubire care vindecă, o iubire care încurajează. Însă nu ajungem automat să arătăm această dragoste și afecțiune față de frații și surorile noastre. Dacă s-ar întâmpla asta, atunci Biblia n-ar fi plină de atâtea îndemnuri. Și totuși, poate că ne întrebăm, dacă vreau să iubesc pe frații mei așa cum sunt și să iubesc cu dragostea Domnului Iisus, ce aș putea să fac? Păi ia în serios, în primul rând, ia în serios ceea ce spune Dumnezeu aici în cuvântul Lui. Apoi, evaluează-ți atitudinea și acțiunile față de ceilalți membri ai familiei creștine. Caută ajutor la cineva care este matur în trupul lui Hristos. Și apoi, în ultimul rând și cel mai important, cere lui Dumnezeu să iubească prin tine. Important este să vrei. Important este să vrei să iubești pe ceilalți. Da, nu poți, dar Hristos poate. Cere lui Dumnezeu să iubească prin tine. Tabloul acesta este ceea ce ar trebui să fim noi. Poate ați înțeles acum de ce am spus că e un mesaj extrem de greu. Nu-i greu de vorbit, e greu de aplicat. Extrem de greu. Dar dacă l-am luat în serios pe Dumnezeu și am începe să-L aplicăm și am începe să arătăm așa cum e descris aici în Scriptură, vă dați seama ce s-ar putea întâmpla? Vă dați seama ce trezire ar putea Dumnezeu să aducă în mijlocul nostru? Problema însă este, vrem asta? Vrem? Vrem să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze? Amin.